Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər. Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakı yeri tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Mən ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqdı Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyir, indi gəlir cazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun ümumlə qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən ümumiyyəti referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqram davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında 30 apreldə, keçən ilin 30 aprelində baş verən qətliamda təqsirli bilinənlər son söz deyiblər məhkəmədə. Artıq sadəcə hökmün oxunması qalıb və bugün müxbirimiz Esmira Cavadova məhkəmə prosesində iştirak edib və son sözünü dinləyib müttəhimlərin. Esmira, prosesi bizə zəhmət olmasa
danışarsın.
Mütəhəmlərdən demək olar ki, 4 mütəhəmdən yalnız biri geniş şəkildə son söz dedi. Nadir Əliyev son sözünü ancaq ağlaya-ağlaya dedi və aydın olmadı nə məhkəməyə, nə iştirakçılara ki, aydın Nadir Əliyev nələr danışdı. Sadəcə bircə o məlum oldu ki, o özünü təqsirli bilmir və yalnız cinayəti bilib vaxtında xəbər verməmə də özünü təqsirkar bildi. Digər iştirakçılıq, terroru, təşkilatçılıq filan bu məsələlərdə isə özünü təqsirsiz bildi. O hissəsinə bəraət verilməsini istədi hakimdən. Yalnız bir ittihamı üzərində saxlanmasına xahiş etdi ki, yəni cinayəti bilib vaxtında xəbər verməmə. Digər iki təqsirləndirilən şəxs də çox qısa çıxış etdilər. Sadəcə qalxdılar, dedilər ki, xahiş edirik məhkəmədən ədalətli hökm çıxarsın və bizə bəraət versin. Bizim bu cinayətdən qətiyyən xəbərimiz yoxdur. Yalnız Cavidan Amirov geniş çıxış etdi və hətta zərər çəkmişləri ittiham da elədi.
Bizdə
onun səsi var.
Səsi var. Səsi verək.
Buradan telefonuna göstərildi ki, qarada çıxış edir, qarada orada telefon çəkmiş, ona çıxış edir. Deməli ki, mənə ki, məhli edib Cavidan, o, biri bu. Özüm də gördüm üskün, dedi ki, mənim bir dostum var, Serbo aldı. Mənə silah almağa Serbo köməli edir. Para verilən Serbo kimdir, Serbo tutsunlar. Ondan sonra erməni kimdir, onu tutsunlar. Bilin ki, balamızın qanını kimdir tökdürən, kim tökübdür, onu da tapılsın. Əgər mən günahsız yerə geçsəm, ta ki sizin balanızın qovuşa da olacaq bana. Sizin pul verildiyinə görə, bax, belə sakit durun, siz günahsız insanlar.
Sakit durmasın, sən sakitsən mən balamın.
Bu Cavidan Amirov idi. Orada
və ona abonenti deyən
zərər çəkmiş idi. Zərər çəkmişlərdən biri qətlə yetirilmiş tələbə Talih Məmmədovun anası idi. O birisi, yəni cavabını verən. Və bir də ki, Cavidan Amirov...
Yəni, istərdən mən dinləyicilərə yeni də xatırlatmaq istəyirəm ki, bu məhkəmə prosesidir və bu məhkəmə prosesində hökm hələ verilməyib. Heç kimi günah, yəni cinayətkar adlandırmaq yəni haqqımız yoxdur hələ ki, amma istənilən halda bu cür məhkəmə proseslərində müttəhimlərin də zərər çəkənlərin hissləri ilə oynamaq təcrübəsi ola bilər. Yəni, bunu da nəzərə almanızı xahiş edirəm. Yəni, istənilən halda bu məhkəmə prosesinin çox kiçik bir hissəsidir, müxtəlif fikirlər dinlənilib və eyni zamanda müttəhimlərin təqsirli bilinən şəxslərin işgəncə ilə bağlı iddiaları var idi, onlar da öz təsdiqini məhkəmə tərəfindən tapmayıb, eləmi?
İki dəfə məhkəmə ekspertizası təyin oldu və heç birində də daha doğrusu işgəncə izləri var idi, daha doğrusu xəsarətlər var idi bu adamların üzərində, sadəcə olaraq xəsarətlərin vaxtı müəyyənləşdirilməmişdi ki, bu xəsarətlər nə zaman yetirilibdi bunlara və buna bağlı da Cavidanın çıxışı oldu. İstəsəz onu da dinləyə bilərik.
Və eşidək o səsi də.
İki dəfə biz ekspertizə təyin etdiniz ki, biz dedik ki, bizə işgəncə verilib, hər hansı da xəsarətlər qanımızda var. Bizləri də bu arada hazırda. İki dəfə bir dəfə yani təyin etdiniz, onlar müayinə etdilər, yalanı dedilər ki, yox, olmadı. İkinci də yerinə deyirlər ki, işgəncə verirdim. Amma burada da yəni, dindirdilər ki, o hakimlər. O olan özləri bizim sözü təsdiq etdilər ki, hər qədər bu insanların canında xəsarət var. Sadəcə onlar vaxtını təyin edə bilmirlər ki, bu antizmada bu işgəncə buna nə vaxt verir, faniyyəcəsi verir. Onlar yəni devlət tərəzəsində işgəncə hakimlər var. Onlar verə bilmirsədə mən günahkaram. Mən ancaq xəsarət göstərdim ki, mənə verilən işgəncələrdən bu xəsarətlər var.
Beləcə, bu da Cavidan Əmirov idi, o da...
Məhkəmə ekspertizasının rəyindən, yəni, razı qalmadığını bu şəkildə bildirmişdi.
Vəkillər hal-hazırda telefon xəttindədir, prodüsörümüz xəbər verir ki, Nəcəf Süleymanovun vəkili Səyyarə Heydərova ilə və Ariz Qabulovun vəkili Səyyad Mirzəyev ilə əlaqə saxlaya bilib. Səyyarə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və artıq məhkəmə prosesi sonluğuna yaxınlaşmaqdadır və hökmü gözləyirsiniz siz. Necə qiymətləndirirsiniz indiyə kimi baş verənləri?
Birisi sənə ki, hökm çıxmıb, mən heç nə deyə bilmərəm. Lakin mən razı qalmadım bu məhkəmə gedişindən nəyə görə. Bir də onu nəzərdə çatırım ki, Heydərov yox, Əliyev adı Səyyarə.
Üzr istəyirik.
Ümumiyyətlə nəyə görə narazı qaldım ki, bu məhkəmənin gedişində? Çünki dövlət ittihamçısı ancaq ittihamda verilən şeyləri təsdiqləyir. O, sübut olunmayan hər bir şeyin tərəfini saxlayır. Zərər çəkmişlər, məsəl üçün, aldıqları xəsarətdən bayaq mühəndisiz dinlədim, gedir orada söhbət. Hamısında eyni, qollarında, ayaqlarının üstündə eyni, o məftirlərin izi, o tok vurularkən onlara eyni izlər qalıb da hamısında. Ola bilməz ki, məsəl üçün, eyni xəsarət bir üç dənə məhkumun üstündə olsun. Amma bunlarda var, bu xəsarətlər ola-ola məhkəmə deməli ekspertizi iki dəfə təyin edib, ikisində də gəlib ki, gör bunların heç bir xəsarəti yox. Amma fakt var bu adamların.
Siz ekspertizada iştirak eləmişsinizmi? Yəni,
ekspertizada vəkilimizin biri iştirak edib, vəkilin biri iştirak edib, Nadirin vəkili. Aha. İştirak edib. Bir mən nə qədər tələb eləsəm də, göstərsəm də deyir, biz görürük, bu işarələri görürük. Amma ki, biz deyə bilmərik ki, bu nədəndir. Düzgün ekspertiza aparılmıyıbdı. Bu Nadirin görürüz ki, özünü öldürür ki, ona hansı əməllər törədilib ona qarşı istintaq zamanı. Elə cavab gəlir ki, heç bir xəsarət yoxdur. Amma ki, var. Sonra mən sizi dinləyirəm, orada gedir ki, Nadirin ağladı, bilinmədi ki, nə dedi, bilindi Nadir nə dedi, Nadir demir ki, mən bilib xəbər verməməkdə gözümü təqsirdir, bilirəm. Nadir dedi ki, əgər işləyirsə, mən bu işlə əlaqədar tutum yaxşı, yalan da olsa boynumu alıram ki, verin mənə cəza bilib xəbər verməməkdə, amma dedi ki, ondan da mənim xəbərim yoxdur, çünki mənimlə Fərdan arasında heç o söhbət olmayıb. Bu işlə əlaqələr, Azinin işlə əlaqələr heç bir söhbət olmuyor. Sadəcə o ilə danışmışam, şəhərdə olmuşuq, gedib oturmuşuq, yemişik, bir yerdə oturmuşuq. Ya məsəl üçün mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim Nəcəf Süleymanov. Nəcəf Süleymanov günahlandırılır bu işdə ki, güya Fərdayla silah almaqda ona kömək olur və onu atmaqda kömək edib. Padvalda birgə atıblar silahı atmağı. Bəyəm Nəcəf Sniper zatdır ki, Fərdaya güllə atmağı öyrətsin. Başqa respublikadır, ayrıca respublikadır, hansı ki, açıq satışdadır orada silahlar. Hamı gedib pulunu verir, silahını alıb. Fərda da gedib pulunu verir, silahını alıb. Öz telefon çəkilişində açıq aydın görüşü ki, sağ olsun, mənə kömək edib, plankəs, bir erməninin adını çəkirdi orada. Heç o adamı tutulmur. Tutmuyorlar o adamı, gəlib burada Nəcəfi günahlandırırlar. Nəcəfin burada nə günahı var ki, heç Nəcəf bu adamın üzünü görməyib. Bir kərəmdir, atam xəstə olanda gedmişəm o həyətlərinin o başında, mən evimizin pləkanından düşəndə başımızla birbirimizə salam vermişim həyətdə, o tərəfdə, mən bu tərəfdə çıxıb getmişəm mən işimin gücümün dalıyacaq. Bu o deməkdir ki, o onunla əlaqəsi var. Ümumiyyətlə, bu adamlar hamısı ona görə tutublar ki, elə bil ki, heç bu iş bağlansın ki, nə bilim, düzgün verilməyib bu adamlara cəza. Çünki bu adamların heç birinin günahı yoxdur Azinin işində. Qaldı ki, o rəhmətə gedən, Azizə rəhmətə gedən uşaqların, insanların da valideynləri zərər çəkmişlər. Hamısı birbaşa düşürük, olan evlatları əllərindən gedib. Amma bu deməkdir ki, kiminsə evladı ölürsə, nahaqdan başqa bir evlatları da günahlandırılsın, heç nəyin üstündə günahlandırılsın.
Seyrəxan, ümumiyyətlə bu terror maddəsi ilə bağlı maraqlı bir detal var.
Burada terrordan söhbət gedə bilməz. Burada
terror, yəni ki, terror adətən hansısa tələblə və yaxud hansısa siyasi və yaxud hansısa bir məqsədlə edilən bir qətl. Bu məqsədlə bağlı hər hansı bir işi var, hər hansı bir aydınlatma var mı ittiham aktında və yaxud edilən çıxışlarda?
Xeyr, yoxdur. Heç bir şey yoxdur bu. Terrordan başqa bu işdə söhbət gedə bilməz. Burada heç bir təşkilatın üzvü deyillər. Biri Fərdanın dayısı oğludur, biri qapı bir qonşularıdır, biri birçisi oğludur, bir də ki, heç tanımadığı avtobusla minib gəldiyi bir adamdır. Burada hansı terrordan söhbət gedə bilər? Heç bura uşaq dördə şəhərdə qalarkən bilmirlər ki, kim hansı evdə yaşayır. Bunların nə məqsədi var ki, nəyə görə o hansı terror aksı burada, ümumiyyətlə düzgün deyə terror aksına heç bir söhbət gedə bilməz bu işdə.
Aydındır.
Şişirdilmiş bir cinayət işidir ki, günahsız adamlar təqsirləndir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Səhərə xanım.
Sağ olun.
Buyurun, İsmir. Bir üz istəyirəm, xəttə qalın lütfən Səhri xanım.
Səhri xanım, deməli bu itham haqqında sanki bir bu itham haqqı sanki iki versiyadan ibarətdir. Burada iki versiya var. Biri bu həmin terror versiyasıdır. Sanki versiya şəklində qurulubdur bu itham haqqı. Və biri də o Cavidan Əmirovun tanışının güya dekanla arasında mübahisə yaranıbdı və bu mübahisə üstündə də Cavidanla Fərdə gəlib dekanı qisasçılıq zəminində qətlə yetirmək üçün plan qurublar və buna görə gəliblər. Bu iki versiyadan ibarət olan bu adı itham haqqı olan bir sənəddir. Yəni və bugünə qədər də məlum olmadı ki, həmin bu adamlar ümumiyyətlə konkret bu iki versiyadan hansına görə gəlmişlər bu qətli törətməyə?
Bilirsiniz, bu iki versiyanın heç biri düz deyil. Hani bəs o Cavidanın dostunu niyə satmadılar ki? Qoy istəsirlər 10 il bundan qabaq həmin adlı şəxsi, bütün o adda olan hansı addan ki, göstərənilər Cavidanın dostudur. Heç elə bir adam olmayıb orada. Bu bir ikincisi, əgər bu Cavidanından şübhələnirlər ki, Amirovun da dostuna görə, o girərdi elə. Əlində silah dekanın otağında vırardı onu, çıxıb fırlanıb çıxıb gedərdi, heç belə səsə küvədəsə sonradan məlum olardı da. Bu xəstə ruhu xəstə bir adamdır Fərdə. Ağlına nə gəlibsə öz xəstəliyi, onun psixi xəstəliyi də var işin içində oradakı. Sağlam uşaq olmayıb, uşaqlıqdan o tənhalıq da olub, valideynlərinin sözünə qulaq asmayıb, əsəbi uşaq olub, amma, özünə qapanmış uşaq olub.
Amma Səhri xan, yəni Azərbaycanda xeyli sayda belə uşaq var, yəni bu heç nədən xəbər verir.
Yox, xeyli sayda bu indi öz valideynləri tərəfindən deyilmiş, qonşuları tərəfindən deyilmiş sözdür də. Çünki bu adam özünə qapanmış olub həmişə. Hətta orada qonşunun ifadəsi var ki, bibsinin ifadəsi daha doğrusu ki, bu gəlirdi bizdən qasıq götürürdü. Hər axşamda iki gündən bir aparırdı. Bir kərə həyətə çıxdım, gördüm öz-özünə göyə baxır, nəsə danışır, gülür. Məni görən kimi özünü itirdi, dayandı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Səhri xanım və biz digər müttəhimin vəkilini dinləmək istəyirik indi. Ariz Qəbulovun vəkili Səyyad Mirzəyev xəttədir. Hər vaxtınız xeyir Səyyad bəy.
Salam.
Və qısa olaraq sizin də mövqeyinizi almaq istəyirdi. Səhri xanım bir qədər geniş danışdı. Mən güman edirəm ki, müdafiə mövqeyinə kifayət qədər yer verildi. Amma sizin də qısa olaraq mövqeyinizi alardıq.
Mənim müdafiə etdiyim Ariz Qabulov cəni 2 maddə ilə ittiham olunur. 206 və 228, yəni qaçaqmalçılıq və ya ordu silahı gəzdirmə, saxlama, istifadə eləmə. İndi bu, ona görə onu maddə veriblər ki, güya ki, bu sərhədi keçəndə bu Fərdə Qədirov silahını bunun işlədiyi köməkçi olduğu avtobusu keçirdiblər və onun maddini ona veriblər. Silahı güya ki, ona kömək edib. Əslində, o uzun müddət keçən, təxminən bir 4-ə yaxın müddətdə bu məhkəmə istintaqı oldu. Kifayət qədər geniş bu araşdırma aparıldı. Mən müdafiə etdiyim şəxsin orada bilavəsdə burada iştirakı hələlik öz təsdiqini tapmadı. İndi prokuror zittamda ona 11 il iş istədi. Amma mən hesab elədim ki, onun orada təqsiri hələ sübuta yetirilməyib, ona görə ona bələd verilməyib.
Aydındır.
İndi bildiyiniz kimi indi müşavirədədir, hakimlə getdi müşavirə, indi son sözü olar deyəcək.
Nə vaxt gözlənilir hökmün elan
olması? Yaxın günlərdə, hakim elan edir, yaxın günlərdə bu hökm elan olunacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və bu Ariz Qəbulovun vəkili Səyyad Mirzəyev idi. Əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, 30 apreldə Neft Akademiyasında törədilən qətliamda 12 tələbə müəllim heyəti və öldürülüb və bundan sonra atəş açdığı ehtimal olunan şəxs Fərdə Qədirov özünü öldürüb. Və bu hadisənin istintaqı uzun aylar davam etsə də istintaqla bağlı suallar hələ də açıq qalmaqdadır. Hər halda müttəhim kürsüsünə gətirilən şəxslərin birbaşa ittiham olunduğu cinayətlərlə cinayətlərlə əlaqəsinin olub olmadığı da şübhələr doğurur, ən azı onların müdafiə edən şəxslərdə. Beləcə növbəti müzakirə mövzusuna keçirik. Bu da məhkəmə hökmü ilə bağlıdır. Məhkəmə hökmü bu dəfə dindarlar əleyhinə verilib. Və studiyamızda Hacı İlqar İbrahimoğlu Dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri əyləşib hal-hazırda. Hər vaxtınız xeyir İlqar
Bey. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Azadlıq Radiosu bu dindarların yürüşü videosunu bir neçə ay bundan əvvəl yaymışdı və həmin yürüşdə polis, yürüşü polis zorakılıqla dağıtmışdı və onun ertəsi günü və elə həmin yürüş zamanı da xeyli sayda adamlar həbs olunmuşdu. İlqar Bey, ilk öncə o, nə qədər adam həbs olunub və bu məlumatları çatdırın, sonra...
Ümumiyyətlə, yəni bu hadisənin özünün müxtəlif tərəfdən təhlillər var. Amma faktiki olaraq həmin o sizin də tərəfinizdən təqdim olunan çəkilişdən görünən budur ki, bir qrup dindar bunlar şəhərin məscidlərinin birindən çıxıblar və Peyğəmbərin vəfatı olan bir gündə bunlar istəyiblər ki, şəhərlər xiyabanına getsinlər. Yolda polis qüvvələri ilə rastlaşıblar. İlk öncə bir ümumi razılıq olub ki, dinç halda da davam ediblər. Sonraki mərhələdə artıq polis qüvvələrinin sayı da çoxaldıqdan sonra orada bir qarşıdurma yaranıb və görsənən də odur ki, yəni əslində orada dinç dindarlara qarşı da bir zorakılıq olub və müəyyən mənada əslində bunu demək olar ki, hər Azərbaycanda ayda buna oxşar aksiyalar olur, aksiyalarda müəyyən qarşıdurmalar da olur. Bir neçə günlük sutka alıb çıxırlar. Burada təəccüblü də olsa budur ki, yəni bir neçə nəfəri orada artıq həbs edirlər və hamı gözləsə də ki, bu müvəqqəti bir tədbirdir. Sonradan bu aydın olur ki, bu cinayət işinə çevrilir və hal-hazırda da yəni artıq nəinki şərti bir cəza ilə və bu kimi bu yəni çox ciddi bir illərlə yəni bir cəzalanması var. Məsələnin burada yəni hal-hazırda anlaşılmaz tərəfi də məhz bundan ibarətdir. Başa düşülür ki, burada bir mövzu ilə bağlı bir siyasi sifariş ortalıqda mövcuddur.
Və ümumilikdə 21 il 8 ay da həbslərin müddəti və hər birindən 4 illə yaxın
həbs. Yəni Azərbaycanda ciddi-ciddi cinayətlərə görə insanlara bəzən o qədər il verirlər. Yəni ağır cinayət törədən insanlara bəzən 5 il, 4 il, 6 il verirlər. O da bəzən şərti də verirlər. Ona görə çox təəccüblüdür ki, burada yəni bu kimi bir məsələyə görə belə bir dəyərləndirmə bu anlaşılan deyil, başa düşülən deyil. Yəni buna görə də mən yenə də hesab edirəm ki, bir mənalı olaraq bu bir məhkəmə prosedurunun nəticəsi deyil, bu bir siyasi sifarişdir və mən yenə də bunu bir əslində müəyyən bir cəza tədbiri kimi dəyərləndirərdim. Bu yəni bir hüququn nəticəsi deyil.
Bu yürüş baş verəndən dərhal sonra iki baxımdan qiymətləndirilirdi məsələ. Biri sırf hüquqi sərbəst toplaşma azadlığının icrası ilə bağlı məsələ idi. İkincisi də ki, belə mövqelər də var idi ki, həmin gün yürüşə çıxan deməli dindarlar, onlar provokasiyalara yol veriblər özlərindən polis arasında. Belə fikir də var idi. Bu fikri də səsləndirənlər var idi. Və istənilən halda yəni məhkəmənin bunun hansını üstün götürdüyünü yəqin ki, bu heç mübahisə predmeti deyil. Götürməli olduğu mübahisə predmeti olmamalıdır. Amma yəni bu iki məsələnin, ikisinin də tərəzinin gözünə qoyulmalı olması barədə fikirləri necə qiymətləndirirsiniz?
Biraz da mən daha dərinə gedeyim. Hadisə baş verəndə ölkənin politoloji fikri iki yerə bölündü. Hətta mən deyərdim ki, insan haqları müdafiəçiləri də iki qrupa bölündülər. Yəni bir hissə məsələnin siyasi tərəfini, ümumiyyətlə dindarlar tərəfindən dindarlarla bağlı olması nəzər olaraq bu məsələlərlə bağlı şərhlərdə və təhlillərdə daha çox geopolitik təhlillərlə məşğul olurdular. Hadisənin özündən daha çox geopolitik təhlillərlə məşğul olurdular və bu bəzən də belə deyilirdi ki, bu Libermanın səfəri ilə bağlı, yəni o dövrdə bu buna qarşı olan dindarların bir növ etirazının bir formasıdır. Digər bir tərəf isə bu məsələ...
Həmin ərəfədə yeri gəlmişkən İsrail rəsmilərinin bir-birinin ardınca səfərləri var idi.
Mən ona görə yəni, dinləyicilərdə aydınlıq gəlsin. Digər tərəfdən bu politoloji təhlilçilər arasında və yenə də insan haqları müdafiəçilərinin arasında bu fikir var idi ki, xeyr və Arif Yunus birbaşa o hadisəni təsadüfən iştirakçısı olub, düz prosesin əvvəlindən axırınacaq və görərkən ki, belə bir şey var, polislərlə, dindarlar birgə şəhərdə gedirlər, bu, bunlara qoşulur, axıracan iştirak edir. Xüsusən onun hər zaman bir qədər də tənqidi yanaşan adamdır hər şeyə. O, xüsusilə vurğulurdu ki, burada yəni açıq aydın buydu ki, dindarların hər hansı qarşı durmaya getməyi, polislə bir provokasiya çəkmək və bu kimi məsələlər yoxdur. Bunlar sadəcə olaraq istəyirdilər, şəhidlər xiyabanını geçsinlər. Bu ayrı mövzu ki, kimsə bunu düzgün saya bilər, düzgün saymaya bilər. Bu necə ki, məsələn, bu günlərdə də müxalifətin aksiyasında kimsə deyir ki, bunlar niyə çıxır? Bir başqaları deyir ki, çıxmaq lazımdır. Yəni, bu ayrı mövzudur. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarət ki, və nə yaxşı ki, Azadlıq Radiosu o zaman bunun çəkilişini apara bilmişdir. Əgər o çəkiliş ortada...
Bu da tamamilə təsadüf olmuşdur.
Bilirəm,
çünki,
bilirəm.
Çünki bizim müxbirlərimiz də avtobustan düşüb...
Bu ya şəhərin mərkəzində olduğu üçün bir neçə ziyalılardan, insan haqları müdafiəçilərin, jurnalistlərdən də elə bu cür təsadüfəndə qoşulmuşdur. Füzuli meydanı ətrafında ki, bu baş vermişdir. Yəni, mən onu istəyirəm, deyəm ki, bu çəkiliş olmasaydı, çox şeylərdən danışmaq olar. Amma bu çəkiliş açıq aydın göstərir ki, yəni müəyyən yerə qədər polis qüvvələri maraqlı deyil hər hansı bir zorakılıq göstərməyə dindarlara qarşı. Amma sayları çoxaldıqdan sonra və artıq bir küçələrə daxil olanda ki, dalanlar mövcuddur və orada sanki bunları mühasirə eləmək daha rahatdır inancıları, orada bir hiss olunur ki, açıq aydın zorakılıq baş verir və buna görə də məsələni, yəni bu tərəf. Amma mən yenə ona qayıdıram, sənəm ki, Azərbaycanda olur aksiyalar. Bu və ya digər bəhanələrlə, bu və ya digər əsaslarla orada bu cür qarşı durmalar da olur. Ən uzağı nə olur? Ən uzağı budur ki, 15 sutka verirlər. Nəhayətən bir il şərti, iki il şərti bu cür hallarda olub verilir. Yəni, heç kim sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı bu kimi prezidentlər yaşananda bunu böyütmür. Yəni, bunun üstündən rahatça keçilir. Yəni, ən uzağı cərimələr olur, uzağı bir neçə gün sutqalar verilir və yaxud şərti cəzayla olur. Burada ona görə daha
2003-cü
çox...
2003-cü işlərindən başqa.
2003-dən başqa, 2003-ün də mahiyyətcə bu məsələlərdən, yəni, obrlardan fərqi aydındır. Bu hadisənin də 2003-ün də müqayisə eləmək bir qədər alınmaz. Ona görə də burada belə başa düşülən budur ki, ola bilər ki, bu hadisədə kimlərsə özünə məxsus mesaj kimi qəbul edib və sanki bu dindarları tutmaqla da kimsə kimlərəsə bununla mesaj vermək istəyir və s. pərdə arxası kimlərinsə kimlərdənsə ola bilər öz bir mesaj vermələri ola bilsin öz şəxsi gəlib çatdıqları qənaətlər və s. amma faktiki olaraq mahiyyətcə ortada baş verən nədir? Baş verən budur ki, bir neçə dindar və bunlar dinç bir yürüşləmək istəyərkən polis zorakılığına qarşılaşıblar, sonra bunlar həbs olunurlar və özləri zorakılıq etdiklərinə görə və bu kimi məsələlərə görə ağır illər dalırlar və bir neçə nəfərə, yəni 20 illə yuxarı bir cəzadır və düşünürəm ki, bu kifayət qədər pis haldır. Nəzərə alsaq ki, keçən əldə məscid sökmələrlə müşahidə olunurdu. Bu, onun üzərində gələn, o buketin üzərinə gələn növbəti bir hal kimi də dəyərləndirmək olar və mən çox təəssüf edirəm ki, ölkənin rəsmi dini qurumları da bu məsələ ilə bağlı açıq səlist mövqe ortalığa ilk gündən müəyyən mənada belə də fikirlər söylərsə də açıq aydın hesab edirəm ki, ortalığa mövqe də qoymalıydılar və Peyğəmbərin vəfatı günü məsciddən çıxan dindarların və şəhidlər xiyabanına getmək istəyən insanların həbsinin bu hala gəlib çatmasını öz şəxsi təşəbbüslərindən qarşısını almalıydılar.
Mən bir daha xatırladıram ki, 4 il 6 aylıq hökmlər təqdim, yəni ən uzun hökm belədir, 4 il 6 ay. Yəni yani biz
ya bu təqribən
hökm bir yerdə irməyir.
Təqribən 2003-cü ildə müxalifət liderlərinin aldıqları cəzalar kimidir. Yəni mahiyyətcə çox bəli. Bu adi bir dinc yürüşlə bağlı. Yəni mən onu görürəm ki, burada bir aydın siyasi sifariş görsənir ortada.
Aydındır. Eldəniz Quliyev Ziyalılar Birliyinin rəhbəri bu dindarları müdafiə komitəsinə də rəhbərlik edirdi. Hər vaxtınız xeyir Eldəniz bəy.
Salam əleyküm.
Eldəniz bəy, sizin qiymətləndirmənizi eşitmək istərdik məsələyə.
Əvvəla mən sizi salamlayıram və dostum
İlqar bəy.
İlqar bəy İbrahimoğlu ətraflı bu haqda məlumat verdi. Mən hesab eləyirəm ki, bu hadisə Azərbaycan məhkəmə sisteminin, yəni belə götürsək, hakimiyyət bölgüsündə Azərbaycan dövlətinin sütunlarından biri olan hakimiyyət məhkəmə sisteminin laxlamasının təzahürü kimi qiymətləndirmək olar bunu. Bəli, dindarlar Peyğəmbərimizin vəfatı günü səmimi qəlblə əllərində güllər gedib şəhidlər xiyabanına öz borclarını yerinə yetirmək istəyirdilər. Və belə bir aksiyada insanları tutmaq, döymək və sonra da bugünkü həmən o məhkəmə qətnaməsi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda həmən sütunlardan biri laxlayır və laxladıqca digər sütunları laxlatmaq laxlatmağa məcburiyyətində qalır. Yəni digər sütunlar deyəndə mən demək icra edici orqanı və qanunverici orqanı nəzərdə tuturam. Belə bir məsəl var ki, məhkəmələrin sifarişlə işləməsi rüşvətlə işləməsindən daha pisdir. Və bu açıq aydın sifariş, siyasi sifariş olduğu göz önündədir və görünən kəndə bələdçi lazım deyil prinsipinə yanaşmaq lazımdır buna. Heç bir günah olmayan insanları tutmaq, əzaf vermək və sonda da onlara müəyyən iş kəsmək bu son nəticədə ona gətirir, çıxardır ki, biz o vaxtda danışmalıyıq ki, Azərbaycanın dövlətçilik imicinə zərbə vurulur və kənardan görünən budur ki, Azərbaycan demokratik bir ölkə kimi özünü belə deyək də heç də yaxşı müstəvidə göstərmir. Bu ən azı baş aşağılıq gətirən bir məsələdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Əldəniz bəy, lütfən xəttə qalın və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və biz dindarlara, yürüş edən dindarlara oxunan hökm müzakirə edirik. Dini etiqad vicdan azadlığını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu və dindarlar müdafiə komitəsinin sədri Eldəniz Quliyev ilə birgə. Demokrat imzalı bir dinləyici bizə yazır ki, Hacı İlqar ra sualı var. Onun Azərbaycanda sürətli İrançılıq çoxalır. Sizcə 35 milyondan çox Güney Azərbaycan türkünü ana dili və insan hüquqları uğrunda qanına qəltan edən bir rejimə sürüklənmənin kökündə də İslam dayanmırmı? Cəhalətin, geriliyin, radikallıq və fundamentalizmin bazasını İslam təşkil etmirmi? Və dünyəvi ölkədə əhalinin dini savadsız şəkildə müdafiə etməsi, savadsız və iş gücsüz gənclərin dinə bağlanması bizi elmdən uzaqlaşdırmırmı? Bunu demokrat imzalı bir nəfər yazır. Ümid edirəm ki, heç kimin dini hisslərinə toxunmur.
Yox, prinsipcə yəni indi fikridir. Fikrindən də görsənir ki, yəni kifayət qədər bolşevik ənənələrinə yaxın bir baxışı var və ağ qara görür hər şeyi. Və bu da normaldır. Toplumda görünür bir qrup insanlar var ki, bir sıra cümlələri həzbərləyiblər. Bütün mövzularda onları yazırlar, o mövzuda soruşurlar. Yəni, yenə qayıtmaq istəyirəm buna ki, biz bir müzakirə elədiyimiz məsələ Azərbaycanda baş verən bir mövzudan danışırıq. İranla bağlı mövzu ayrı bir məsələdir və ayrı bir müzakirə istənilən bir məsələlərdən biridir. Konkret olaraq İslam'a gəldikdə isə İslam bu ilahi dindir və ilahi din insanı ancaq inkişafa, tərəqqiyə, düşüncəyə apara bilər. Bu cür düşünməyənlər də ola bilər. Bu da onların şəxsi fikridir. Və bu mənada da hesab edirəm ki, o sovet idi ki, müəyyən damğalar qoyurdu insanların üzərinə və insanlar məcbur idi ki, sübut eləyərlər ki, onlar deməli dəvə deyillər. Və inanın ki, yəni insanlar dəfən-dəfən çalışsalar da ki, onlara dəvə olma ittihamında dəvə olmamalarını sübut eləsinlər, bu bəzən absurda çata bilir və ona görə də bu kimi sualları o kontekstdə mən yanaşıram ki, yəni İslamın və ümumiyyətlə inancın nə olduğu bütün tərəqqi dünya yaxşı bilir və onu başqa şeylərdən kimsə ayıra bilmirsə öz məsələsidir. O ki, qaldı Azərbaycanda kimin dinə gəlməsinin yanlış məlumatı var. Mən şəxsi apardığım araşdırmaların nəticəsində görürəm ki, bugün Azərbaycanda dinə gələn inancılar təhsilli, savadlı, neçə dil bilən, Avropada təhsil alan, bəzən namaza da, məhz Avropada, Amerikada təhsil alarkən başlayan gənclərdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanda baş verənlərdən biraz məlumatları daha azdır, yəni.
Və yenə də bu, yəni söhbətin mövzusu İslam və onun Azərbaycan. Amma ki İslam'a meyllənən insanlar və İslamı yəni təkcə deməli təkcə inanclı deyil, həm də inancını təbliğ edən insanlara burada bir İranla əlaqə qurmaq cəhdi kimi yanaşanlar.
Azərbaycan insanının bugünkü düşüncə qabiliyyətində olan qüsurlara qayıdır. Yəni demokratiyadan danışan insanlara bəzən qərb damğası vurulur. İnsan haqlarından danışan insanlara bəzən tutaq ki, Amerika damğası vurulur. İnancdan, İslamdan danışanlara bəzən İran, yaxud indi bugün Erdoğan daha çox dəbdədir, Türkiyə AKP, yaxud indi bəzən də Ərəb ölkələr damğası vurulur. Mən hesab bilirəm ki, bu ümumiyyətlə bu fobiyalardır. Biz nə etməliyik? Biz bugünləri insanların düşüncələrini, insanların əməllərinə qiymət və dəyər verməliyik və bu mənə elə gəlir ki, əks halda o sovetin dediyim yanaşması yadıma düşür. Mənim yadıma gəlir ki, saqqız çeynəmədən tutmuş, tutaq ki, müəyyən mənada sovetdə mövcud olmayan geyimlər geyimə qədər hamısı amerikanizm əlaməti sayılırdı. Hətta məsələn, mən bir müəyyən mənada da hətta musiqinin növləri də hesab olunur ki, bu antisovet təbliğatıdır. İndi də mən görürəm ki, özün kimi olmayana, öz öyrəşdiyin kimi olmayanı gördükdə insanların sanki o sovetdə formalaşmış o vərdişləri formalaşıb, o işə düşür və dərhal hazır mövcud sistemlərlə baxır. Bunun kimi deyilsə, bunun kimi yaşamırsa, bunun kimi yemirsə, bunun kimi mövcud deyilsə, ha deməli bu burada əmələ gələ bilməz, bu hardansa gəlir. Bu çox tanış mən sovetdən qalma o düşüncənin formasıdır. Sabirəm ki, Azərbaycanda ümumən şəxsiyyət və ləyaqət hissi insanlarda inkişaf elədikcə, həm də bu avtoritar rejimlərə xas olan bir situasiyadır. İnsanlar o hakimiyyətdən baskıların nəticəsində o qədər düşüncələri də məhdudlaşır ki, bu cür vəziyyət yaranır. Mən elə bilirəm ki, toplumumuzda şəxsiyyət və ləyaqət hissi inkişaf elədikcə insanlar öz duyğularına hörmət elədiyi kimi başqalarının da duyğularına hörmət eləməyə bacararlar və o zaman da belə bir problem olmaz. Azərbaycanda, məsələn, intellektual kəsimdə bu kimi ittihamlar, qarşı durmalar yox dərəcəsindədir. Bu daha çox ümumi kütlədə belə bir çəkinmələr filanlar bədən rast gəlir.
050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Eldəniz bəy, və sizin bundan sonraki Müdafiə Komitəsi işini bitmiş hesab edirmi və yaxud bundan sonra hansısa addımlar atılacaq mı?
Biz öz işimizi bitirmiş hesab eləmirik. Əksinə, işimiz bundan sonra başlayır. Çünki ortada ədalətsiz qərar, haqsız hökm var və buna qarşı mübarizə eləmək hər birimizin borcu olacaq, ələl xüsus Müdafiə Komitəsinin. O ki, qaldı sizin İslam haqqında dediyiniz məsələ. Siz İslam ideologiyası, İslam yaşayış tərzi, dünya duyum və dünya görüş tərzi, bunun müqabilində ortaya başka bir felsefe, bir başka bir konsepsiye koymayanlar hemşe demek buna karşı çıkış edirler. Biz isterdik ki xeyirxah olaq, biz isterdik ki aile canab olaq, biz isterdik ki ədalətli olaq və bunun karşısında ancaq buna karşı ədalətə, xeyirxahlığa karşı hücum olanda təbii ki biz de soruşmalıyıq, bəs bunun əvəzində siz nə qoyursunuz? Yalan mı qoyursunuz? Və bugün çox təəssüf ki Azərbaycan statistikasından başlamış mənəviyyatına qədər hər şey yalanla ölçülür, yalan kriteriyalarından meyyan ölçülür və o demək dostumuz ki mesajla yazıb göndermişdi və sual vermişdi və ona demək istəyirəm ki hər halda insan öz yaşayış tərzinə, həyat tərzinə nəzər salmalıdır, yaxşını pisi ayırmalıdır ki müqayisə olsun. Müqayisədə də yenə də o çıxır ki İslam'a qarşı İslamofobiya yaradan insanlar alternatif bir şey koymurlar. Alternatif olsa onda müzakirə.
Yani illa da vacibdir mi? Yani bu o kadar mı vacibdir? Yani hökmende bir ideoloji olmalıdır mı? Yani istemir. Hiçbir ideoloji istemir.
Toplum çok təəssüf ki ideolojiyle idare olunur. Ama İslam ideolojiden daha artıq idealdır. Və burada konkret məsələlər var ki mənəviyyata aid, elmə aid, mədəniyyətə aid. Amma onu inkar eləmək üçün alternativ bir şey qoyulmalıdır ortaya ki və o alternativ yoxdur. Alternativ heç nə olmadığı üçün ona qarşı çıxılır. Mən demirəm ki hamımız molla olmalıyıq. Mən deyirəm ki hamımız xeyirxah olmalıyıq. Mən demirəm ki hamımız dindar olmalıyıq. Mən deyirəm ki hamımız mənəviyyatda olmalıyıq. Yani bu aspektdən yanaşmaq lazımdır bu məsələlərdə.
Yani, ama bu insanların dinə münasibətindən əvahiddə bir şeydir mənəviyyat məsələsi. Yani istəyər dindar olar mənəviyyatlı olar, istəyər dindar olmaz mənəviyyatlı olar. Ama məsələ, yani məncə burada söhbət daha çox diskurs iki məsələ ətrafında gedir. Yani insanın inancı onun özünün şəxsi çərçivəsindən yani onun
tabii,
hayatı,
tabii.
Onun hayat tərzi, onun ailesi, onun evinin içi, evinin içinden çölə çıxsın ya çıxmasın. Yani
mən heç də demirəm ki mənəviyyatlı olmaq üçün mütləq dindar olmaq lazımdır. Sadəcə mənəviyyatlı olmaq lazımdır. Mən ondan danışıram. Mənəviyyatsız olmaq bu böyük faciələrə səbəb olar. Bugün tutaq ki mənəviyyatlı olmaq üçün bizim yolumuzun sonunda həmən din görünür, həmən işıq görünür, İslam dini görünür. Sadəcə budur istiqamət. Mən onu demək istəyirəm.
Yəni kim dedi ki budur sadəcə istiqamət?
Alo?
Kim dedi ki budur sadəcə istiqamət?
İstiqamət digər istiqamət var mı? Ne edirəm o yolu ki onun
ama
sonunda
niye hamur üçün bir istiqamət olsun ki?
Mən ne edirəm o yolu ki sonunda məbəd görünmür. Bu bir istiqamətdir və bu nə sənin nə mənim düşündüyüm şeydir. Bu belə qəbul olunub və yolun sonunda məbəd işıq görünmürsə o yolun sonu yoxdur. Çünki onun demək əvvəli də yoxdur.
Ama bu sizin şəxsi fikrinizdir, elə mi?
Xeyr, yani... bu mənim şəxsi fikrim deyil. Bu dünyada qəbul olunmuş bugün həmi filosofların, həmi yaradı insanların hamısının bir yerdə olan fikridir ki, bir yolun ki sonunda məbəd işıq görünmür, o yolun sonu yoxdur. Bu təkdə Eldəniz Quliyevin fikridir.
Eldəniz bəy, hansı belə işte belə dünyada qəbul olunmuş bir konsensusdan danışır? Bilmirəm indi bu nə dərəcədə məqbuldur və nə dərəcədə ciddidir. Devran bəy, Devran Abdullayev adlı dinləyici yazır ki, mənim sualım var. Müxalifət təşkilatları niyə həbs edilənlərə dəstək vermədi? Vermədimi?
Mən deyərdim ki, verdilər, sadəcə olaraq Eynullah Fətullayeva verdikləri qədər vermədilər, Ədnan Hacızadəyə və Emin Milliyə verdikləri qədər vermədilər və bu mənada mən hesab edirəm ki, verməmək demək olmaz, amma vermək miqyas baxımından ümumilikdə daha çox belə yəni çox ehtiyatlılığı da qorumaqla verdilər.
Hacı İslamı yanlış tanıdan, mollakratiyadan və məscidləri qəsb edən qara qutulardan nə vaxt qurtulacaq? Haqları tapdanan hicablı vətəndaşlarımızın işləmək, təhsil almaq hüquqları tapdanarkən demokratiyadan necə danışaq? Allaha inanmaq dindar olmaq deyil, ağıllı olmaq deməkdir.
Prinsipcə maraqlı tezislər var orada və bəzən də təzadlı, amma gene ona qayıtmaq istəyirəm ki, mən fikir verdisə dedim ki, yəni bayaq ki toxunanda dedim ki, şəxsiyyət və ləyaqət hissi. Baxın, insanları, bütün insanları, yəni inananı da, inanmayanı da, inanclını da, qeyri-inanclını da, dindarı da, qeyri-dindarı da ümumi bir məhrəc var ki, onun üzərində bunlar dayanıb və birgə söhbət edə bilərlər. O insan şəxsiyyət və ləyaqətidir. İnsan şəxsiyyət və ləyaqəti nə qədər toplumda çox aşılanacaqsa, çox inkişaf edəcəksə, toplumda insanların bir-birini anlaması və bir-birini dərki daha çox olacaq və demokratik prosesdə, məhkəmələrin işləməsi də, hüquqların təmini də bu hissin inkişafından keçir. Yəni, o mənada mən gene qayıtmaq istəyirəm buna ki, bütün o sadalanan problemlərin mövcudluğu var, amma bunlar elə vicdan azadlığı kontekstindədir məxsus. Yəni, bütün o sadaladığımız hicab problemi, meçidlərlə bağlı o xoşa gəlməz dağıdılma məsələlər, bunlar bəli vicdan azadlığının köbut pozulmalarıdır və bugün tək insanlar vicdan azadlığı müstəvisində deyil, söz azadlığı müstəvisində də eyni məsələni yaşayırlar. Yəni, qazetlər bağlanır, yaxud jurnalistlər həbs olunur, sərbəst azadlığına da bağlı eyni problem var. Bu, baş verən sonuncu həbs bir neçə azadlığın bir yerdə bir növ pozulmasıdır. Bir tərəfdən inanclı insanların özünü ifadə hüququ pozulub, bu bir tərəfdən sərbəst toplaşma hüququ pozulub. Və o bilinməlidir ki, əgər bir ölkədə vicdan azadlığı pozulursa, mütləq söz azadlığı da pozulacaq. Söz azadlığı pozulursa, mütləq vicdan azadlığı pozulacaq. Və bu mənada mən inanclı kesimlə də onu istərdim bildirəm ki, hər zaman fəal olmaq lazımdır. Yəni Ədnan Hacızadə, Emin Millilər, deməli Eynullah Fətullayevlər həbs olunanda bu haqda inanclı kəsim də daha möhkəmlən danışmalıdır. Biz öz növbəmizdə devam olaraq hər zaman danışmışıq. Amma bütün inancılı kəsimlər bu haqda daha aydın danışmalıdır və bu gözləntilər ki var toplumda, vətəndaş cəmiyyətində, müxalifətdə də ki, bugün bu gənclərlə bağlı danışsınlar, bu doğrudur. Amma oxşar gözlənti də inancılı kəsimə var, başqa bu kimi problemlər olanda mən bilirəm ki, bugün bu gənclərin həbsi ilə bağlı toplumda müəyyən bir konsensus var, ümumi olaraq vətəndaş cəmiyyəti bunu qınıyır, bu müsbət bir haldır. Azadlıq radiosunda da bu həbsin pislənilməsi və burada müzakirənin qoyulması özü bu əslində bu konsensusun da mövcudluğuna bir göstəricilərindəndir.
Azərbaycan radiosu mövqeyini ifadə eləmir yəni.
Yox, mövqeyi ifadədən getmir. Aha. Söhbət bundan gedir ki, siz necə jurnalistlərin hüquqları pozulan zaman bunu gündəmə çıxardırsınızsa, bu gün də dindarların hüququ pozulub və bunlar iş alıblar, bu çıxarılırsa bu normal bir məsələdir. Bu müsbət bir məsələdir. Mən bunu vurğulamaq istəyirəm. Hesab bilirəm ki, bu məsələlərdə quruculuq istiqamətində işlər görmək lazımdır. Müdafiəni aparılan o müdafiə çox dəyərli müdafiə olub. Eldəniz müəllim də başda olmaqla kifayət qədər zəhmətlər çəkilib. Onu daha da gücləndirmək lazımdır. Biz də davam olaraq öz tərəfimizdən onun işlərimizi görəcəyik.
Amma və suallar var dinləyicilərdən də bundan bağlı bir neçə sual var ki, siz də qeyd elədiniz ki, dini qurumlardan kifayət qədər ciddi reaksiya yox idi. Amma hansı reaksiya var idi? Yəni biz sözün düzü biraz izləməkdə onu çətinlik çəkdik. Çünki Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən də və
yəni Qafqaz müsəlmanlar idarəsi peyğəmbərin vəfat günü insanlar çölə çıxırsa, tutulursa və onlara bu boyda iş verilirsə mütləq mövqe bildirməlidirlər və mən burdan elə fürsətdən istifadə edib çağırış edirəm Qafqaz müsəlmanlar idarəsinə.
Azadlıq radiosunda çağırış olmasın.
Yox, müsbət mənada çağırış. Yəni çağırışın növbə-növbə çağırış, yəni müsbət anlamda bir mesajımı göndərirəm ki, yəni bu boyda iş verilməni pisləmək lazımdır və bu əslində bir vicdan işidir, bir inancılının göstərməli bir məsələdir. Hesab edirəm ki, bu ilə bağlı ölkədə rəsmi olan dini qurum mütləq mövqeyini bildirməlidir.
Hər hansı bir dəstək oldu mu? Deyək ki, məhkəməyə gəldilərmi?
Yox, mən bununla bağlı belə deyərdim, indi son günlərdə də müəyyən müzakirələr oldu. Belə bir gələk var ki, ölkənin rəsmi dini qurumu bu mövzu ilə bağlı lazımı mövqe sərgiləməyib. Bəzən eşidilir ki, müraciət olunmayıb onlara. Məncə, amma onlara heç müraciət lazım deyil. Onlar əgər ölkədə rəsmi dini qurumla bağlı məsuliyyət daşıyırlarsa, onlar özləri lazım bildikləri halda bu məsələnin üzərinə getməlidirlər, mövqe bildirməlidirlər. Elə də gec deyil. Mənə elə gəlir ki, bu məsələ ilə bağlı mövqe sərgiləməlidirlər və uşaqların, dindarların həbsdən çıxmağına nail olmalıyıq.
Qurum olaraq verilməyib bu mövqe. Bəs fərd olaraq,
yəni hər halda mən də xatırlamıram. Mən də xatırlamıram, bəli.
Aydındır. Bəs hər hansı beynəlxalq
beynəlxalq məsələ insan haqları, vicdan azadlığı ilə məşğul olan qurumların hesabatlarına bu düşüb. Forum 18 belə adlanan beynəlxalq vicdan azadlığı ilə məşğul olan qurumun hesabatlarına davamlı olaraq gedir. Ümumi olaraq da beynəlxalq təşkilatların insan haqları qurumlarının hesabatlarını bu gedir. Amma dediyim kimi, bu məsələ ilə bağlı, bu mövzu ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin özündə ilk müddətdə daha çox ehtiyatlıq vardı. Sonra o daha çox, belə demək olarsa, mötədilləşdi, azaldı və hesab edirəm ki, hamı da biraz da qərarı gözləyirdi. Heç kim inanmırdı ki, bu qədər iş verəcəklər. Hamı elə bilirdi ki, nəhayətdə bir şərti olacaq, bunlar buraxılacaq.
Amma belə bir mövqədə var idi ki, və o fikri geri gəlmişkən elə o videoda gördüyümüz səhnələrdə bir qədər, yəni o fikri səngitdi, yalanladı biraz. Belə bir ehtimal və yaxud mülahizə var idi ki, dindarların aksiyaları zamanı, bilirsiniz ki, karikaturalarla bağlı və s. dəfələrlə olub belə aksiyalar, aksiyalar zamanı polisin nümayişçilərə qarşı davranışı nisbətən daha mötədil olur, bəli, daha layaq olur. Bəli. Bu həqiqət idimi? Yoxsa bu münasibət həqiqətən də belə idi və sonra dəyişib?
Tarixən ya həmənki gündə
yox, kimdansı? Və həmin gündə biz gördük ki, zorakılıq var idi, bəli, ki, qədər ciddi şəkildə. Ondan əvvəl
də məkidlə bağlı olan aktlarda da kifayət qədər zorakılıq olur.
Amma ondan öncə, yəni
daha öncəki illərdə belə demək olarsa nisbətən daha yumşaq münasibət olub.
Yəni, nədən
müxtəlif təhlillər var, müxtəlif yanaşmalar var. Mən düşünürəm ki, bu inancıların küçələrə çıxması, aksiya eləməsi bu gündə baş verən məsələ deyil, həftədə baş verən məsələ deyil, hansısa ciddi qlobal bir məsələ olan zaman baş verir və onda da müəyyən mənada bu bir növ siyasi bir problem kimi görsənmir ola bilər və ona görə də bunu bir təhər yola vermək kimi qarşılanır. Amma dediyim kimi, ola bilər ki, keçən ilki bu uşaqların, dindarların çıxması meçid sökməklə paralel olduğu üçün bu kimi də bir növ zorakılığın daha çox istifadə olunması da gözə çarpırdı. Çünki ümumi olaraq bizim 2009-2010-cu il ən çox dini haqların pozulan ili oldu və bu mənada da bu sinxron münasibət məncə bunların arasında var. Aha. Münasibət var.
Belə ehtimal etmək olarmı ki, o zamanki aksiyalar başqa ölkələri və başqa ölkələrdəki insanları hədəf alır, tənqid elementi olur aksiyalarda və bu tənqid elementinin hədəfi bu ölkədəki hakimiyyət və yaxud hər hansı bir strukturu yox, başqa bir ölkədəki hakimiyyət və yaxud strukturdur. O zaman bu yəni zorakılıqla nəticələnmir və yaxud da ki, bu qədər qıcıq yaratmır.
Axı Peyğəmbərin vəfatı günü bir orada siyasi yaxud hər hatta ictimai bir tələblər müşahidə olunmurdu. Yəni Peyğəmbərin vəfat günü, səfər ayının sonuncu günü insanlar sadəcə olaraq şəhidlər xiyabanına gedib gül qoymaq istəyirlər. Ən azından zahirən görsənən mesaj buydu. Məsələ də burasındadır ki,
məsələ də bundadır ki, zahirən görsənən mesaj, yəni bəlkə biz buna da alışıq deyilik bir qədər. Çünki mənim özümdə də sual var idi və mənə müxbirlərimiz deyəndə ki, belə bir hadisə baş verib. Mən soruşdum tələbləri nədir? Aksiya var. Soruşdum tələbləri və nədir? Dedilər ki, Şəhidlər Xiyabanına gedib gül qoymaq istəyirdilər. Yəni ilk olaraq sualdır. Niyə? Bax bunu, yəni bu adi davranış deyil.
Arif Yunus
deyil.
Maraqlı bir cavab verir buna. Deyir, məsələn, həmən günü Norveqiyada neçə min müsəlman Norveç kralının evinin önündən kəlib keçib yürüş eləyib. Sadəcə olaraq öz İslami kimliyini göstərmək istəyiblər. Bilirsiniz, biz biraz öyrəşməmişik. Dünyada bu xristiyanların xaç aparmaları, yürüş eləmələri, müsəlmanların, başqa düşüncədə olanların bu mənada, misal üçün, bu günlərdə indi şəhid Seyid Mübariz gilə çoxlu sayda insanlar gedir, avtobuslar gedir, maşınlar gedir, fərdlər gedir. Məsələn, bir gün biz oxuduq ki, Ağdamdan neçə yüz nəfər çıxıblar, gedirlər. Bəli. Ya bu, burada nə səbəb axtarmaq? İnsanlar, yəni burada ola bilər kimin üçünsə anlaşılmaz olsun, amma kimsə hesab edir ki, Peyğəmbərin vəfatı günü getsin, şəhidlərini ziyarət eləsin. Ola bilər bu yenidir. Bu bir qədər insanlarda təəccüb doğurur.
Amma sizcə bəlkə əvvəlcədən xəbərdarlıq olunsaydı, deyilsəydi?
Mən aksiyayla bağlı, o yürüşlə bağlı nə əvvəldən xəbərim olmadığı üçün, nə onun nətər baş vermək, heç bir məlumatın bilgimiz yoxdur gerçəkdə. Biz sonradan post faktum məsələni işitmişik, baş verən zorakılığa görə də müdafiəyə qoşulmuşuq və hesab edirik ki, orada olan o çəkilişdən də görsənir ki, o boyda zorakılıq eləmək üçün və sonra da belə cəzalandırmaq üçün dindarları heç bir əsas yoxdur.
Və bu fikirdə hüquq müdafiə təşkilatları da sizi dəstəkləyirlər və Novella Cəfəroğlu və digər hüquq müdafiə təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri öz fikirlərini bildiriblər. Bizim vaxtımız sona yetişib, mən diskusiyanın hər iki iştirakçısına təşəkkür edirəm. Sabah eyni vaxtda eşidilən ədək əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az